Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Parlamentin Evropian votohet për propozim rezolutën për Kosovën. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se reformat ekonomike janë të domosdoshme. Në Bagdad dhe sot mbahet samiti Ligës Arab, në të cilin do të diskutohet për krizën në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm italian Giulio Terzi ka kërkuar që të respektohet sovraniteti i Kosovës kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale serbe. Çështja e zgjedhjeve lokale duhet të zgjidhet duke respektuar përgjithësinë dhe sovranitetin e Kosovës e mbi të gjitha aspektet elektorale për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha ministri Terzi mbrëmë në Rom, njoftuar ministria jashtëm e Kosovës. Këto komenta i bëri në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve serbe në tri komuna në veri e rrezikon gjendjen në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Nëse mbahen zgjedhjet, kjo do ta vente në pikpyetje tër arkitekturën e sigurisë në rajon, tha Enver Hoxhaj. Kriza në Siri është në agjendën e samitit të disa shteteve anëtare të Ligës Arabe që mbahet sot në Bagdad të Irakut. Raportohet se në samitet do të mbështetet armpushimi ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe grupeve opozitare, por nuk pritet që presidentit Bashar al-Assad të bëhet thirrje për tërheqje nga ky post. Siria, e cila ishte suspenduar nga antarësimin e Ligën Arabe për shkak të konfliktit që po zgjat tash një vit, tashmë ka thënë se do ta refuzojë çfarëdo nisme të këtij samiti. Për shkak të sulmeve të shpeshta me bombën në Bagdad, shumica liderëve të vendeve anëtare të Ligës Arabe nuk marrin pjesë në samit që organizohet nga qeveria e Irakut. Papa Benedikti 16 të mbrëm, pak para largimit të tij nga Kuba, tha se ky vend duhet të ndërtojë një shoqëri me vizion të gjerë, ripërtritje dhe pajtim, dhe ka shtuar se kjo do të jetë vështirë të arrihet për shkak të masave kufizuese ekonomike të imponuara nga jashtë që në mënyrë jo korrekte ngarkojnë popullin e saj. Gjatë vizitës së tij dy ditësh në Kubë, papa u ka bërë thirrje autoriteteve që t'i ulin kufizimet ndaj Kishës Katolike. Në këtë kuadër, papa ka bërë referencë për disidentët të burgosurit politik kubanët në ekzil dhe nevojën për reforma ekonomike. Policia e Pakistanit tha se nga sulmi personave të armatosur kundër një makine me personelin lokal të agjencisë për ushqim dhe agrikulturë të Kombeve të Bashkuara në Baluchistan janë vrarë dy vetë. Një zyrtar i OKB-s tha se është vrarë shoferi makines dhe një pjesëtar i personelit organizues të OKB-s në terren. Raportohet se gjatë këtij sulmi që ndodhi sot, është plagosur edhe një person tjetër i OKB-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Parlamentin Evropian, sot pritet votimi për propozim rezolutën e paraqitur nga raportuesja Ulrike Lunacek për Kosovën. Në diskutimin e mbrëmshëm në Parlamentin Evropian në Bruxelles, zonja Lunacek u ka bërë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës që ta bëjnë këtë pasi si pasaj, kjo do t'i bënte më efektive përpjekjet e BE-s. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Gjatë diskutimeve për Kosovën është dëgjuar thirrja e cila do të përfshihet edhe në rezolutë nëse fiton mbështetjen e shumicës së deputetëve, që pesë vendet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu është diskutuar sot edhe për rezolutën për Serbinë. Gjatë debatit për Serbinë, disa deputetë kanë kërkuar nga Serbia që të heqë atë që e kanë quajtur iluzione se Kosova ndonjëherë mund të kthehet në Serbi dhe se Kosova është shtet i pavarur. Sa i përket Kosovës, raportuesja për Kosovën në Ulrike Lunacek, e cila është edhe hartuese e propozim rezolutës, ka thënë:
My report this year intends to send a strong signal to the citizens of Kosovo.
Raporti ka për qëllim të ju dërgoj një mesazh të fuqishëm qytetarëve të Kosovës se e ardhmja e Kosovës së pavarur do të jetë në Bashkimin Evropian, ka thënë Lunacek, dhe ka shtuar se pesë vendet e BE-s do të duhet të njohin Kosovën në mënyrë që të përshpejtojnë procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe ta bëjnë politikën e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës më efikase. Lunacek po ashtu ka folur edhe për sfidat në veri të Kosovës.
My report calls on the Pristina government to reach out to the Serbs in the north.
Raporti im i bën thirrje qeverisë në Prishtinë që të afrohet qytetarëve në veri të Kosovës, ndërsa serbët e veriut u kërkon të pranojnë planin e Ahtisarit. Serbisë i bëj thirrje që të heqë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në veri, sepse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë Lunacek. Në debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian ka marrë pjesë edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle, edhe ai ka thënë se gjatë takimeve të tia me zyrtarët e Serbisë, ka thënë se Serbia duhet të përmbahet nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Fylle ka folur edhe për vizitën e tij në Prishtinë dhe ku është nisur sipas tij punimi formal në përpilimin e studimit të fizibilitetit.
The objective of the feasibility study is to provide a comprehensive.
Objektivi i studimit të fizibilitetit është të jepet një analizë gjithëpërfshirëse dhe e thellë e gatishmërisë së Kosovës për të zhvilluar negociatat dhe eventualisht për të implementuar marrëveshjen e stabilizimit asocimit, e cila krijon baza juridike të marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe paraqet hap të rend si shumë drejt antarësimit, ka thënë Stefan Fylle. Ka patur shumë deputetet të cilët në diskutim kanë bërë ftese që Kosova të jetë dëshmi konkrete për luft kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Po ashtu edhe vetë Lunacek ka thënë se raporti për të cilin do të votohet do të kërkojnë nga Kosova që të denohen përgjegjësit për mashtrime në procesin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radhë i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku trajtohen marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ndërlidhja e tyre me arrestimet e fundit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë pas se më në fund ka një fushë në cilën po ushtrohet reciprociteti i plotë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mirë po, si shtekson gazeta, kjo fush nuk gjendet në asnjë nga marrëveshjet që janë arritur në pranitë Robert Cooperit në Bruxelles dhe i vetmi reciprocitet që po zbatohet pas një viti negociatës të mundimshme është ai në fushën e Burgosjeve. Në këtë kontekst, koaditore sekson se Beogradi ka filluar një fushat të pastër hakmarje e ndaj arrestimeve që ka bërë policia e Kosovës të individve nga strukturat paralele të Serbisë javët fundit. Më tutje, gazeta vlerëson se Serbia fal Kosovës ka marrë statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian, kurse Kosova ja ka dalë që fal Serbisë, edhe pavarësinë e saj të shpallur ta zyrtarizoi si të hapur për interpretim varësisht se kush si e do, si shtet apo jo. Duke ironizuar ndërmjetësimin e zyrtarit të Bashkimit Evropian Robert Cooper në negociatat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Brukselë, përditshmja koaditore sekson posjera se Cooperit i mbetet të saktoi edhe një pikë në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi që pritet të vazhdojë në Bruxelles, por jo para zgjedhjeve në Serbi, dhe kjo pikë është këmbimi i pengjeve të pasluftes që sipas gazetës do të ishte shumë e rëndësishme për përmirësimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Fatmir.
Në gazeta ka edhe artikuj për raportin e Agjencisë Antikorrupsion. Pra, si vlerësohet ky raport të sot në gazeta, Zenel?
Si pas të përditshmes, Kosova sot Fazmir, kjo agjenci vazhdojnë të japë vetëm disa shifrat të thata në raportet vjetore duke kryuar më shumë konfuzion për abuzimet në institucione. Gazeta vlerëson se e kryuar si e pavarur, agjencia kundër korupcionit me gjithatë nuk po arrin të shfaqet si një mekanizm efikas në luftimin e aferave korruptive dhe një ndër defektet kryesore të saj është mungesa e transparencës së rasteve që paraqiten. Gazeta Kosova sot konstaton se pa i publikuar emrat e zyrtarëve të dyshuar në institucione apo kompani publike, pa i nxjerr argumentet për shkeljet e tyre, kjo agjenci kotë mburët se është duke bërë diçka në këtë drejtim. Gazeta vlerëson se përpjekjet institucionale përfshi edhe atë të agjencisë kundër korrupcionit vërtiten brenda një rrethi vicioz, ndërsa të korruptuarit edhe më tutje janë të paprekshëm dhe shijojnë abuzimet e tyre të pashoqe në Kosovë. Rjedhimisht, gazeta vlerëson se agjencia kundër korrupsionit është shndruar në një lloj sekretarie, një agjenci don kishoteske, ku mbërrin gjithë farë informatash, por pa e përmendur as edhe një emër konkret në raportet vjetore të kësaj agjencie. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme, Ekspres veçohem shkrimin që ka për temë zhvillimet e fundit brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta ka vënë re se pas kthesjes së befasishme që mori procesin në rastin Kleçka dhe lirimit nga arresti shtëpia këtë Fatmir Limajt, zërat për një përplasje të mundshme brenda PDK-së erdhën duke ushuar. Si pas përditshme se Ekspres, autoriteti ardhshëm i Hashim Thaçit u vunë dyshim dhe dyshja Krasniqi Limaj po shihen si një kërcnim për leadershipin e tij. Në këtë kontekst, gazeta thekson se raporti i Thaçi Limaj po shihet si vendimtar për fatin elektoral të PDK-së dhe për rrjedhoje edhe për ndryshimet mundshme të raportit forcave në skenën politike kosovare, thekson posierash në këtë temë përditshmja Ekspres.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se reformat ekonomike janë të domosdoshme. Në këtë kuadër ata përmendin veçanërisht luftimin e korrupsionit, informalitetin e evazionin fiskal e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin e Reinvest, thekson se viteve të fundit Kosova është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për një ambient të pafavorshëm të të bërit biznes. Kështu që sipas tij këto reforma kanë qenë të domosdoshme.
Mbas raporteve të Bankës Botërore, reformat biznesore janë domosdoshmëri për përmirësim të këtij rangimi, por jo domosdoshmërisht reformimet në mundësinë të bërit biznes do të thonë që bizneset kanë mundësi në zhvillim dhe krijim vendeve të punës, meqense zhvillimi ekonomik i Kosovës është shumë më kompleks dhe kërkon çështje më komplekse. Megjithatë, reformat e tilla janë para kusht për me pas një ambient të barabartë dhe drejtë.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore për vitin 2012 të quajtur të bërit biznes në Evropën Lindore, Kosova është radhitur në vendin e 117 pas një ndryshim nga viti 2011. Aty ku Kosova duhet përkushtohet më shumë si pas raportit, është përmirësimin e nisin e një biznesi, pasi në këtë aspekt radhitet në vendin e 168, si dhe në mbrojtjen e investitorve, pasi në këtë fush rënditet e 174-ta. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ndërkash thekson se masat e fundit e vendosura nga autoritetet kompetente mundësojnë ulljen e kostos së regjistrimit dhe shkurtimin e kohës për të regjistruar bizneset e reja. Me këto masa, Bektashi shpreson se do të rritet edhe interesimi i investitorëve ndërkombëtar.
Që deri më tani për shkak të burokracisë në për disa komuna kanë hezituar që të fillojnë oferimin e bizneseve të tyre në Kosovë. Nuk kuptohet se shumë shtetet të rajonit këto masa i kanë ndërmarrë disa vite më parë dhe disa nga to, për shembull Maqedonia, kanë patur sukses në tërheqjen e firmave apo investitorëve të huaj në shtetin e tyre.
Krahas këtyre reformave, Kosovës i nevojitet edhe krijimin e ambientit biznesor më i favorshëm, i drejtë dhe i barabartë për iniciativën private, thotë Lumir Abdigjiku.
Edhe një ambient i drejtë dhe i favorshëm dhe i barabartë krijohet vetëm nëpërmjet luftimit të anomalive si korrupsioni, informaliteti, evazioni fiskal dhe politika të rënda fiskale që fari ka Kosova. Pra po them edhe një reformat janë të domosdoshme, janë të mira, le shpresojmë që në rangimin e ardhshëm Kosova do të merr notë mirë, edhe nga pozita tanishme të kalë shumë përpara, meqense kemi një rangim mjaftrond. Megjithatë, reformat ekonomike të mërfillta kërkojnë çështje shumë dimensionale në fusha që i përmenda në fillim.
Sipas autoriteteve qeveritare, reformat për lehtësimin e ambientit për biznes në Kosovë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Parlamentin Evropian votohet për propozim rezolutën për Kosovën. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se reformat ekonomike janë të domosdoshme. Në Bagdad sot mbahet samiti Ligës Arabe, në të cilin do të diskutohet për krizën në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam e Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.